ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกาหลีใต้ฟ้อง Netflix เพราะ Squid Game คิดถล่มทลายจนทำทราฟฟิกเต็มกลายเป็นซีรีส์เกาหลีที่ฮิตไปทั่วโลกแต่ความดังของ Squid Game ก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องดีเพราะล่าสุดผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแดนกิมจิยื่นฟ้อง Netflix เพราะซีรีส์ดังและฮิตเกินไปจนทำทราฟฟิกเต็มวันศุกร์ที่1ตุลาคมที่ผ่านมามีรายงานว่า SK Broadband ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้ยื่นฟ้อง Netflix ให้จ่ายค่าปรับเนื่องจากมีปริมาณการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติและเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาเครือข่ายสาเหตุก็เพราะมีผู้รับชมคอนเทนต์จากสตรีมมิ่งเจ้าดังเพิ่มขึ้นรายงานดังกล่าวเผยว่า SK Broadband ยื่นแถลงคำร้องหลังศาลในกรุงโซลกล่าวว่า Netflix ควรตอบแทนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับปริมาณการใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ฝ่ายนิติบัญญัติในกรุงโซลหลายคนยังออกมาร้องเรียนบริการสตรีมมิ่งต่างๆที่ไม่จ่ายเงินค่าบำรุงรักษาเครือข่ายแม้ว่าคอนเทนต์ของพวกเขาจะทำให้เกิดทราฟฟิกมหาศาลก็ตามSquid Game, That Sees Contestant Compete in Deadly Survival Challenge is the first South Korean show to top Netflix in the US. https://t.co/hlgm55y3wirepic.twitter.com/nv0icjplf Reuters, October 1, 2021ฝ่ายผู้ฟ้องร้องกล่าวว่าความดังของ Squid Game ทำให้ Netflix กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของเกาหลีใต้รองจาก YouTube ซึ่งเป็นบริการของ Google อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการทั้ง2รายกลับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้เครือข่ายทั้งที่ผู้ให้บริการคอนเทนต์รายอื่นอย่าง Amazon, Apple และ Facebook ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านั้นนอกจากนี้ทางฝ่าย SK Broadband ยังเผยว่าหลังจาก Squid Game และคอนเทนต์สัญชาติเกาหลีเรื่องอื่นๆอย่าง BP ออกฉายส่งผลให้ปริมาณการรับส่งข้อมูลของ Netflix เพิ่มขึ้นถึง24เท่าจากเดือนพฤษภาคม2018กลายเป็น 1.2 ล้านล้านบิตต่อวินาทีในเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากคำร้องที่เปิดเผยออกมาทาง Netflix ก็ออกมาตอบว่าจะตรวจสอบข้อเรียกร้องของ SK Broadband อีกครั้งและจะเจรจารวมถึงหาวิธีร่วมมือกับทาง SK Broadband เพื่อให้มั่นใจว่าในระหว่างนี้ลูกค้าทุกคนจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นA South Korean Sweet Feature as one of the Lethal Challenge in the Netflix hit TV series Squid Game has become a global craze. BOSTIMGUSIMENESFORTHESEVAL.ENFECONFECTIONFECTIONFORTHESEVQHOKLX Reuters, Reuters, October 1, 2021แต่การฟ้องร้องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะในปี2018บริษัท SK Broadband เคยยื่นฟ้องให้ Netflix จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้งานเครือข่ายเพื่อสตรีมมิ่งเนื้อหาความละเอียดสูงจากเซิร์ฟเวอร์ในญี่ปุ่นและฮ่องกงให้แก่ผู้ชมชาวเกาหลีซึ่งเป็นการรับส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลมาแล้วในปี2019 Netflix จึงยื่นฟ้องบ้างเพื่อขอความกระจ่างจากศาลว่าพวกเขามีหน้าที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวจริงหรือไม่โดยอ้างว่าหน้าที่ของ Netflix คือสร้างคอนเทนต์และให้ผู้ชมเข้าถึงได้ส่วนเรื่องของปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตหรือค่าใช้จ่ายระหว่างนั้นควรเป็นภาระผูกพันระหว่างทาง SK Broadband กับลูกค้าผู้ใช้บริการเครือข่ายนอกจากนี้ Netflix ยังอ้างว่าการรับส่งข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นตามหลักพื้นฐานแล้วไม่ควรเสียค่าใช้จ่ายเครดิตภาพ Netflix แต่ศาลแขวงกรุงโซลก็ตัดสินลงโทษ Netflix ไปเมื่อเดือนมิถุนายนโดยศาลกล่าวว่าบริการของ SK เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ Netflix จะตอบแทนบางสิ่งบางอย่างให้กับบริการนี้ส่วนทางฝั่ง SK เองก็ได้ประเมินค่าธรรมเนียมการใช้เครือข่ายของ Netflix ในปี2020เอาไว้ว่าจะสูงถึง 27,200 ล้านวอนประมาณ776ล้านบาทซีเอาซอยข่าววงการไอทีออน29 สิงหาคม 2021ทีโมบายแถลงขอโทษหลังการกรณีเจาะระบบที่ทำให้ข้อมูลลูกค้ากว่า50ล้านคนอยู่ในความเสี่ยง ั่ง Netflix ทำการยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวโดยมีการแถลงเมื่อวันพุธที่29กันยายนที่ผ่านมาว่าบริการสตรีมมิ่งของตนทำให้เกิดการจ้างงานในเกาหลีใต้มากกว่า 16,000 และยังมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากกว่า 5.6 ล้านล้านวอนประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทจากการสร้างหนังและซีรีส์สัญชาติเกาหลีจากคำอุทธรณ์ดังกล่าวส่งผลให้จะมีการพิจารณาคดีกันใหม่เดือนธันวาคมนี้เรียกได้ว่าเป็นผลจากความดังและความฮิตของคอนเทนต์ต่างๆที่ Netflix ผลิตและให้บริการบนแพลตฟอร์มของตัวเองอย่างไรก็ตามคำตัดสินจะออกมาอย่างไรจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของ Netflix และสตรีมมิ่งรายอื่นที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครือข่ายในเกาหลีใต้หรือไม่เราคงต้องมาติดตามกันต่อไปอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Squid Game เป็นเหตุสังเกตได้ชาวเน็ตแห่เล่นเกมเรียนแบบซีรีส์ดัง Netflix จอบเปลี่ยนระบบให้คะแนนรีวิวหนังจาก5ดาวมาเป็นชอบไม่ชอบรีวิวซีรีส์ Titan Season 2ฉากบู๊โหดมันกระจายกับดราม่าที่ยังทำได้ไม่ถึงนักสัมภาษณ์พิเศษนักแสดงจากซีรีส์ Money Heist ทรชนคนปล้นโลก